2 Korinto 7. Paulo akondwera pakudza kwa Tito ndi pa zipatso za kalata yake woyamba. Pokhala nawo tsono malonjezano amenewa, okondedwa, tidzikonzere tokha kuleka chodetsa chonse cha thupi ndi cha mzimu ndi kutsiriza chiyero mkuopa Mulungu. Tipatseni malo, sitinamchitire munthu chosalungama, sitinaipse munthu, sitinachenjerere munthu. Sindinena ichi kuti ndikutsutseni, pakuti ndanena kale kuti muli mu mitima yathu, kuti tife limodzi ndi kukhala ndi moyo limodzi. Ndilimbika mtima kwambiri pakunena nanu, kudzitamandira kwanga chifukwa cha inu nkwakukulu. Ndidzazidwa nacho chitonthozo, ndisefukira nacho chimwemwe mchisautso chathu chonse. Pakutinso pakudza ife Macedonia, thupi lathu linalibe mpumulo. Koma tinasautsidwa ife mu nsemo, kunjaku zolimbana, mkatimo mantha. Koma iye amene atonthoza odzichepetsa ndiye Mulungu, anatitonthoza ife ndi kufika kwake kwa Tito. Koma sindi kufika kwake kokha, komanso ndi chitonthozo chimene anatonthozana nacho mwa inu, pamene anatiuza ife kukhumbitsa kwanu, kulira kwanu, changu chanu cha kwa ine, kotero kuti tinakondwera koposa, kuti ngakhale ndakumvetsa ndi chisoni ndi kalata ija, sindiwawapo mtima ndi ngakhale ndinawawa mtima, pakuti ndiona kuti kalata ija inakumvetsa ndi chisoni ngakhale kwa nthawi yokha. Tsopano ndikondwera, sikuti mwangomvedwa chisoni, koma kuti mwamvetsedwa chisoni kukutembenuka mtima. Pakuti munamvetsedwa chisoni cha kwa Mulungu, kuti tisakusowetseni mkanthu kalikonse. Pakuti chisoni cha kwa Mulungu chitembenuzira mtima kuchipulumutso. Chosamvetsaso chisoni, koma chisoni cha dziko lapansi chichita imfa. Pakuti taonani ichi chomwe, chakuti mudamvetsedwa chisoni cha kwa Mulungu, khama lalikulu lanji chidalichita mwa inu, komanso chodzikonza, komanso mkwiyo, komanso mantha, komanso kukhumbitsa, komanso changu, komanso kubwezera chilango. Muzonse munatitsimikizira nokha kuti muli woyera mtima mmenemo. Chifukwa chake ndingakhale ndalembera kwa inu, sindinachita chifukwa cha iye amene anachita choyipa, kapena chifukwa cha iye amene anachitidwa choyipa, koma kuti khama lanu la kwa ife lionetsedwe kwa inu pamaso pa Mulungu. Chifukwa cha ichi tatonthozedwa, ndipo mchitonthozo chathu tinakondwera koposa ndithu pa chimwemwe cha Tito, kuti mzimu wake unatsitsimutsidwa ndi inu nonse. Pakuti ngati ndadzitamandira nako kanthu kwa iye chifukwa cha inu, sindinamvetsedwe manyazi, koma monga tinalankhula zonse ndi inu mchoonadi, koteronso kudzitamandira kwathu kumene kwa Tito kunakhala choonadi. Ndipo chikondi chenicheni chake chichulukira koposa kwa inu, pokumbukira kumvera kwanu kwa inu nonse kuti munamlandira iye ndi mantha ndi kunthunthumira. Ndikondwera kuti mzonse ndilimbika mtima za inu.